Os campeonatos internacionais de baristas de Foz son un referente no sector en todo o estado, polo que constituyen un escaparate perfecto para o instituto para amosar o excelente nivel das escolas de hostelería de Galicia e mesmo para a Mariña Lucense. Sobre todo, son unha plataforma para os alumnos e profesionais do sector do café de cara á súa proyección no mercado laboral, porque poñen en evidencia que a calidade está en relación directa ca formación e profesionalidade. O que significa que se baseamos a nosa oferta turística na calidade, temos que confiar nos profesionais en todos os ámbitos, tamén no da hostelería e a restauración. Espero que esta nova edición sume outro éxito para o Instituto e animo aos veciños de Foz e aos visitantes a que se acheguen durante eses días ao centro a compartir a cultura do café con auténticos expertos.